My jsme udělali zkoušky, respektive já jsem udělal zkoušku na gymnázium, na reálné gymnázium na Vinohradech, na náměstí Jiřího z Poděbrad, králi Jiřího z Poděbrad. To bylo velice dobré, slušné gymnázium a já jsem si říkal, že jsem rád, že jsem vůbec tu zkoušku udělal. No ale táta měl známého ředitele akademického gymnázia, které bylo tehdy na Příkopech. Ten ředitel se jmenoval Lakomý a byl to tátův kolega z Legií. Tak jsme nakonec byli převedeni k tomu Lakomému do toho akademického klasického gymnázia, které na rozdíl od těch Vinohrad bylo nejtěžší gymnázium v Praze. Pravděpodobně v té době asi nejtěžší gymnázium v republice. A nelze se vůbec divit, že jsme nepatřili mezi nejlepší žáky. To musím říct zcela otevřeně. Já si vzpomínám, že jsem dostal z češtiny jedničku jednou v životě. Dal mě ji profesor Cuc v podstatě ne z útrpnosti, to ne. On říká, že to je nejlepší kompozice v té třídě v té době. Ale on hned potom on narukoval na vojnu, protože to bylo v době Mnichova, mnichovské krizi. Na to si velice živě vzpomínám a jsem pořád na to trošku takový hrdý, protože mám dojem, že v té době studií bych tu jedničku z češtiny nedostal nikdy. Možná později, možná třeba teď. To nevím, protože teď se o to trochu snažím a taky o tom dost přemýšlím a mezi tím jsem samozřejmě přečetl spoustu knížek. Na tom gymnáziu jsme jakž takž procházeli. Jakž takž, s žádnou velkou slávou. No ale přišel Mnichov a situace se i v naší rodině, stejně jako v celé republice, strašlivým způsobem změnila. Tata patřil mezi nejvášnivější zastánce toho, abychom bojovali, abychom se nevzdávali. Ne snad jenom proto, že měl nějaké válečnické představy, to vůbec ne. Ani ne snad proto, že by si myslel, že bychom tu válku mohli vyhrát. Ale myslel si, že je tragédie, když se vzdáme jen tak, nebo když budeme přinuceni se vzdát. A pochopitelně ho strašlivým způsobem rozčilovala představa, že se nejenom vzdáváme, protože nás Anglie a Francie zradila, ale především proto, že jsme o té zradě museli nutně vědět předem. Že bylo absolutně nemožné, aby se prezident Beneš a Jan Masaryk a celá vláda tehdy dozvěděli o tom, že nám Anglie a Francie nepomůže, aby se to dozvěděli až v září 38. O což to totiž v Mnichově? Mnichov byl důsledek určitých politických kroků v první republice, které se nutně musely vztahovat k tomu, jakým způsobem se francouzská a anglická diplomacie vůči nám stavěla už celý ten předchozí rok. Což bylo samozřejmě nejenom důsledkem toho, že ve Francii bylo silné defetistické hnutí, Anglie byla vždycky opatrná. Jsem se nedávno, nebo před, no nedávno, ale už později v dospělém věku dozvěděl, že třeba všechny zprávy, které naše diplomatické úřady posílali do Londýna, Londýn korigoval svými velvyslanci v Berlíně. Posílal je svým velvyslancům v Berlíně, svým diplomatům, aby je uvedli na pravou míru, protože měli takovou představu, že my tady u nás přeháníme. To znamená, že konkrétně prezident Beneš musel vědět to, co tady v Praze na výstavě pražského baroka, což bylo jaro, květen 38, řekl Honza Masaryk generálu Syrovýmu a můj táta u toho byl, když Masaryk říkal, nemyslete si prosím nás lidi, že nám pomůžou. Nepomůžou nám, teď to přeci víme. A my jsme přesto mobilizovali, dali těm vojákům jakousi naději nebo jakýsi příslib, že stojí za to bojovat a ty kluci do toho šli s vědomím, že stojí za to bojovat. Že ten stát stojí za to bránit. A pak jim ty flinty vzali, dali je Němcům a začal protektorát. Ale to už je úplně jiná kapitola. Naše mládí nebo dětství v tom památníku bylo poznamenáno především tím, že jsme tam měli celá mimořádnou osobní svobodu. Tam byl takový dvorek, vyasfaltovaný, ve kterém byly uskladněné různé věci a tam byla kára, dvoukolák, s železnými koly, okovaný, A s tím jsme my jezdili za psažení jako koně a zpívali jsme Dejko byla movsa. To bylo jediné, co jsme si pamatovali z té písničky. Samozřejmě, že to bylo hrůzu u těch legionářů, kteří tam v tom památníku pracovali a zabývali se především archivem, to znamená, potřebovali mít kryt a ustavičně na nás řvali, abychom toho nechali. Ale to nás ani nenapadlo. My jsme na tom dvorku taky hráli fotbal a Mikuláš tam vyráběl karbidové bomby, v tom byl naprostý mistr skvělým způsobem, ozývaly se tam samozřejmě strašlivé výbuchy. Odtamtud z toho dvorku jsme přelezli zeď a dostali jsme se na Žižkov, do toho parku, na ty cestičky, kde jsme samozřejmě pronásledovali milence a byli jsme zvědaví, co se tam všechno děje. A pamatuju si, když jsme se jednou vraceli zpátky, tak nás chytil strážník a ptal se, kam lezeme. My jsme říkali, že jdeme domů. On říkal, jaký domů? My jsme říkali, no domů tady, my tady bydlíme. A on říkal, vy tady bydlíte, jak se jmenujete? A když jsme mu to řekli, tak nás samozřejmě fackoval, protože nám nevěřil a myslel si, že děláme na svál ostudu známé postavě československých legií. Známá postava československých legií. Táta byl básník, spisovatel, kromě toho, že byl voják, ale voják byl z povolání, protože si to vojenství, to povolání přivezl z Ruska, ze Sibiře. Ale zůstal v podstatě vlastně velmi nevojácký, byl v podstatě vždycky spíš básník. Napsal celou řadu věcí. Nedávno se mě podařilo s Vladimírem Justem udělat takový výbor z jeho veršů, psaných po celý život. A měl pochopitelně spoustu známých básníků. Mezi nimi byli lidé hodně zprava a i hodně zleva. Těmi zprava, což byl třeba Jaroslav Durych nebo Kalista, jako historik, s těmi seděl a vážně debatoval. S těmi zleva, takzvaně zleva, teď všechno to bylo velmi nepřesné a dneska bych to už vůbec o nikom z těch lidí nemohl říct, jako byli například Halas a Seifert. S těmi se veselil, hádal do dlouhé a dlouhé noci. Přišel třeba ve 12 v noci a povídá mamince, Evičko, přiveď sem kamarády. A maminka už věděla, o co jde, tak otevřela ledničku, kde měla vždycky připravené nějaké párky a pár takových věcí, protože samozřejmě ty přišli z hospody byli hladoví. A seděli u nás třeba až do rána. A seděli třeba i díl. Pořád povídali, nikdy nevysypávali popelníky, táta kouřil doutníky, a oni cigarety, hádali se nikdy, ale ne tak vážně, aby z toho něco bylo, aby z toho byly nějaké následky. To bylo vůbec zajímavé pro první republiku. Ty debaty byly nekonečně ostré, ty kraje, na kterých ti lidé stáli, byly zcela vyhraněné, ale nikdy nikoho nenapadlo, že by mohl jít a toho druhého třeba udat, nebo mu uškodit u nakladatele, nebo ho pomluvit. Tou debatou, která vrcholila například tím, že u Paukrtů zbořili kamna, to skončilo. To byla ta svoboda a ta důvěra mezi těma lidmi byla neuvěřitelná. Ale my jsme to nevěděli a rozčilovalo nás to, že ti básnici jsou u nás pořád. A přemýšleli jsme způsob, jak je dostat z toho bytu pryč. Tak jsme si vymysleli třeba, že natáhneme z toho dvorku hadice na zalévání kytek, které tam byla stromu, až na rohaž je vyplavíme z toho bytu. Samozřejmě se nám to nepovedlo nikdy a nikdy jsme to ani neuskutečnili. Ale měli jsme to velmi pečlivě rozmyšlené, seděli jsme na kanapě a uvažovali jsme, jak té hadice potáhneme nahoru a jak to zaměříme tam do té knihovny, kde oni seděli nad těmi obrovskými popelníky plnými popela. Když o tom vůbec mluvím, o těch popelnicích a o těch básnicích, tak musím taky říct, že jsme začali velmi brzo kouřit. Já jsem začal kouřit, když mi bylo 13 let a kouřil jsem egyptky. To jsem ty první dvě cigarety jsem mamince vzal, uzmul. A když maminka viděla, že no tak mě potom už dala sama, protože si říkala, to nemá smysl se s ním hádat, ať to vyzkouší. Kouřil jsem egyptky a Mikuláš, který byl o rok a čtvrt mladší a byl po zápalu plic, ze kterého zachránil vlastně obrovským úsilím jeden z pražských doktorů, primář Mann, vynikající doktor, takový obětavý člověk, který k nám chodil skoro denně, protože nebyl samozřejmě vůbec žádná antibiotika, nebyla. a léčil ho tím, že vlastně nepředpisoval různé takové pomocné léky a my jsme ho přebalovali a dávali mu tvarové obklady a podobně. Ale samozřejmě, když se z toho vylečil, tak byl nemocný. Slabý, nosil brejličky, byl po takových všelakých prášcích takový trošku otylý a prohlásil, že bude kouřit taky. Ale tatínek říkal, ne, to ne. Podívej se, seš po zápalu plic a cigarety jsou strašně škodlivá věc. To se šlukuje, to nemůžeš kouřit. Tady máš doutníky. Doutníky jsou zdravé, já je kouřím celý život a nic mě není. Bylo mu tehdy 45. A Mikuláš tady kouřil ty doutníky. Vypadal fantasticky s tím doutníkem hubě s proměnutím. Vzpomínám si, že jsme byli poprvé na prázdninách v Čejkovicích u Českého Štenberka, kde si naši postavili v roce 1938 domek, kterým naše maminka říkala chalupa, ale byla to spíš taková trošku větší vila, ale to je jedno. To už nehraje roli. A tam jsme seděli s jedním kamarádem a rozhodli jsme se, že budeme vypadat jako američtí filmoví herci. To znamená, že si musíme učesat pěšinky. Tak mě to poměrně dobře šlo, tomu kamarádovi taky, ale u Mikuláše to nešlo, protože měl hrozně husté, tvrdé, pevné vlasy. A my jsme si říkali, no to přeci nejde, tohleto. A Mikuláš celkem souhlasil s tím, že to teda uděláme tak, jak jsme se usnesli. To znamená, že mu tu pěšinku vystříháme v hlavě. Tak jsme mu ji vystříhali a vypadal velice pěkně. Nebyla sice úplně rovná a nevypadal zrovna jako americký filmový herec, bylo mu 12, něco málo přes 12, měl ty brejle, byl takový jako kulatý, mžhoural a čekal, až přijde doma maminka, co tomu řekne. No maminka přišla a vůbec jej to nelíbilo a hnala nás do Českého Štenberka, což je tam vedle těch Čejkovic vesnice, k místnímu holiči, panu Kutovi, který Mikuláše odstřílal do hola, pochopitelně, protože žádné jiné řešení nebylo, vzal to strojkem. A pak jsme vyšli z toho holického krámu na to náměstíčko ve Štenberku a Mikuláš si zapalil doutník a šel ten do hola ostříhaný chlapeček přes to náměstí. No, co si mysleli ti lidé tam, tak už asi letní hosté a různí místní obyvatele, co si mysleli o nás a zejména třeba o našich rodičích, to si nedovedu teď vůbec představit, ale zřejmě to nebylo nejlichotivější. Já se jim docela nedivím. Ty výchovné metody byly jaksi neúplně, řekl bych, ortodoxní. A týkali se ale všeho možného a nám to nevadilo. Protože táta nám nechával úplnou svobodu, což bylo dáno také z velké části tím, že neměl skoro vůbec čas, byl pořád někde. A jenom ho zajímalo, co děláme, co čteme nebo podobně. Takže já si jednou vzpomínám, že jsem přišel k němu do pokoje a brečel jsem. Bylo mě asi 11 let nebo 12. A on říkal, co brečíš? Já jsem říkal, D'Artagnan umřel. D'Artagnan, jak známo, v posledním díle Tří mušketýrů zemře tak, že ho raní dělová koule. Že ho zabije ho dělová koule. A to mě strašným způsobem dojalo. Tak jsem tomu to vykládal a on to naprosto chápal, vysvětloval mě, co to je zase znovu válka, co to je hrdinství a tak dále. No a maminka, ta měla úplně jiný přístup k pedagogice v tomto směru. Ta vždycky říkala, kluci, já teďka čtu strašně zajímavou knížku, přečtěte si ji taky. Ona byla přesvědčená, že to, co ona čte a to, co jí se líbí, se bude líbit taky nám. Takže my jsme četli, že tam bylo 13-14 Ladislava Klímu třeba. My jsme z toho nechápali skoro nic, ale četli jsme to. A pak samozřejmě přišly takové ty okamžiky, kdy říkala, tohle si musíte přečíst a začali jsme číst Dostojevského. A to už jsme chápali, aspoň jsme chápali ten základní obrys těch problémů, věstech třeba, nebo pochopitelně ve zločinu a trestu. A to už nás ovlivnilo velmi silně, nejenom literárně, co se vkusu týče, ale i v celkovém pocitu zodpovědnosti vůči světu a tak dále. Nejvíc jsme toho přečetli, to se pamatuju, ve školním roce 39-40. To byla doba, kdy Němci napochodovali 15. března do Prahy a zabrali ten náš byt na tom Žižkově. Protože ten byt byl spojený s tím muzeem do jednoho celku, tím se procházelo vlastně a oni ho zapečetili a my jsme museli pryč. Naštěstí už jsme měli tehdy ten dům, tu chalupu v těch Čejkovicích, tak jsme odjeli tam. Byli jsme tam celý školní rok, Celý ten školní rok jsme s pomocí jednoho staršího kamaráda, který tam byl s námi a pomáhal nám vlastně se přiučovat, jsme se učili doma a do Prahy jsme jezdili skládat do toho akademického gymnázia zkoušky. Byla to jediná doba v mém životě, kdy jsme měli skvělé známky. Jsme nechodili do školy, v důsledku toho jsme se v té škole také nenudili, nestráceli jsme tam čas, což byl základní pocit člověka, když chodil do školy, aspoň můj pocit. Určitě ne třeba, já nevím, méněnější ženy, která vzpomíná na školní dobu jako na dobu plnou napětí a plnou různých nových poznatků a sdělení. Já si vzpomínám na školu jako na něco zmrtvujícího, což samozřejmě nebyla vina těch profesorů, kteří byli vynikající. Ale byla to moje vina mé nechápavosti, nesoustředěnosti, zmatenosti a toho, že jsem v podstatě myslel pořád na něco jiného, což mě v mnohém smyslu zůstalo dodnes. Ale tam jsme se opravdu naučili velmi mnoho a měli jsme dobré známky. Ale také jsme toho spoustu přečetli, protože tam byly všechny možné knihy. Já si vzpomínám, že jsem ve svých 14 letech nebo necelých 15 přečetl prakticky celého u nás tehdy vydaného Flaubera, velkou část vydaných Balzaků a francouzskou literaturu, anglickou literaturu, samozřejmě Dickens a tak dále. Kromě toho jsme ale četli taky Tři mušketýry a také jsme četli Posledního Mohikána a já nevím co, všechno jako všichni normální kluci. To nebylo to nic výjimečného, nebyli jsme žádné květinky, to už teda vůbec ne. Tam v těch čekujících jsme strávili celý ten školní rok, první velkou válečnou zimu. Chodili jsme bruslit na rybník Brtnice, kde jsme měli takové jako hokejové družstvo, nebo spíš jsme hráli na dvě brány s hrabětem Štemberkem a hrabětem Černínem a já nevím, jak se všichni jmenovali. Ale těm bylo tehdy taky 13 nebo 14, protože to byli kluci, kteří tam bydleli v zámku u Štemberku. Táta byl v té době v nemocnici, kam ho přijal profesor Janota z Bulovky a víceméně k němu vlastně nikoho nepouštěl. Celý ten první válečný rok, což tátu zachránilo nejenom před gestapem, které Janota vždycky řekne, ne, to je nemocný člověk a to musíte počkat a tak dále, ale zachránilo ho to před mnohem horší věcí. A to před českými novinářskými kolaboranty, kteří tam nepřetržitě chodili a protože věděli, že táta byl té první republice na straně spíš pravice, tak se domnívali, že to je ideální typ pro to, aby mohl začít psát do novin a nadávat na Beneše, nadávat na exil a podobně a tak dále, což se jim teda naštěstí nepovedlo. Ono se jim to asi nepovedlo, i kdyby táta byl venku. Jenomže kdyby byl venku, tak by je vyhnal takovým způsobem, že by to skočilo do gestapu. Takže tady k němu ten Janota, sláva mu a dobrá paměť, ty lidi k němu nepustil. Vrátil se domů potom až v červenci 40, ale to už jsme v tom památníku nebydleli. Protože v únoru roku 40 dostala maminka telegram do těch Čekovic, do toho Českého Štemberka, telegram z gestapa, aby přijela do Prahy a do 24 hodin der byt vyklidila. Ale maminka byla hazardér. Maminka přijela do Prahy a zavolala na špediterskou firmu Holan a řekla jim, ať přijedou na Žižkov do toho číslo 1300, číslo popisné, že tam je byt v druhém patře, kde nám teda ty Němci ho na těch 40 hodin otevřeli ten byt a všecko, co je v tom bytě, aby naložili do těch stěhovacích vozů, to znamená knihy, šaty, všechny nábytek, sklo, prostě všecko. Ten byt byl, s tím se nedalo nic dělat, tam nešlo to nějak připravit. A oni říkali tehdy, ta máma potom říkala, říkali, milosti a paní, a kam to povezeme? A ona povídala, to já nevím. Já musím teprve nějaký byt najít. A vyřešila to tak, že šla na kafe k babičce, ke svým mamince, která bydlela ve Všehrdově ulici na Malé Straně. A maminka tam ráno přišla a říkala jí, o co jde. A mamka, teda maminka, mý maminky, který se říkala mamka, říkala, tady možná se tak podívej po Smíchově, nebo tady třeba nějaký byty budou. Maminka odtamtud šla pár metrů do Zborovské ulice, tehdy se jmenovala, jinak už se nepamatuju. Tam byl nějaký byt, který byl ale malý, zahnula na nábřeží, které se tehdy jmenovalo Pekařovo nábřeží, předtím nábřeží Legií a teďka Janáčkovo. A tam vidí cedulku, že tam je byt pro najmutí, šla do nahoru, viděla, že to je 5 velikánských pokojů, tak to hnedka na místě vyřídila, zavolala tomu Holánovi a oni to tam nastěhovali, jen tak to tam nechali a bylo. Ten byt byl zřejmě po nějaké židovské rodině, která musela narychlo emigrovat, to jsme se nikdy nedozvěděli, to nám říkali jenom ti lidé tam kolem. A byl do té míry veliký, že se to tam vešlo. Když jsme tam poprvé přišli, tak maminka říkala, kluci, musíme to tady vydržet do konce války. No, bydleli jsme tam, respektive moje rodina tam bydlela do roku 95, tedy trošku víc než do konce války. A do tohohle bytu jsme z těch Čejkovic státu těžce nemocného přivezli 21. srpna 40 a rovnou odtamto jsme ho odvezli do nemocnice a 22. srpna umřel. Umřel na zánět po břišnici, což byla v té době vlastně neřešitelná, nevylečitelná nemoc, na kterou by býval umřel Václav Havel, kdyby nebyla antibiotika tehdy v tom Innsbrucku. Tím vlastně skončila tou smrtí tátovou, mě bylo tehdy 15 let, a tím skončila taková ta etapa toho prvního dětství, nezodpovědného pochopitelně, dětství je vždycky svým způsobem nezodpovědné, ale jak jsem jednou někde četl, kdo přežil dětství, tak je vyzbrojen na celý život. A já si vzpomínám, že tátova smrt pro mě znamenala zlom. Veliký zlom, který jsem si samozřejmě v té době neuvědomoval, ale Václav Talich, se kterým jsem později řadu let velice blízce spolupracoval, mě jednou povídal, víte, já vám něco řeknu. Vás to, že vám umřel ten táta, když vám bylo 15, zachránilo. Protože kdyby nebyla válka a kdyby byl zůstal naživu, tak z vás možná byl jenom takový rozmazlený fracek. Nic pořádného ve vás tak jako v té době, nevím. Vás to zachránilo. A já jsem si uvědomil mnohokrát, že kdyby nebyla válka a kdyby táta nebyl umřel, tak bych já při svém nedostatku soustředění, talentu a schopnosti se učit pravděpodobně skončil ve vojenské škole a byl bych později někde nějakým majorem, v nejlepším případě podplukovníkem v nějaké garnizóně na Podkarpatské Rusy. My jsme byli vlastně dost známá rodina, je to hloupé, když to člověk také říká, ale dost nás to pochopitelně poznamenávalo. Dědeček byl známý malíř, asi nejlepší, nebo vlastně jediný skutečný český impresionista. Umřel, když mu bylo 40, zastřelil se, protože předtím ho ranila mrtvice, když zjistil, že neudrží ani paletu, ani štětec pořádně, když se pořád snažil malovat a propadal těžkým depresím, tak to nevydržel. Babička měla tehdy 3 děti. Mojí maminku, které bylo 15, Jana, kterému v té době bylo 10 a Jirku, který byl mnohem mladší. Jan byl později malířem a Jiří byl filmovým režisérem. Co měla dělat? Ucházel se o ní Herbert Masaryk, přítel Antonína Slavíčka a nejstarší syn tehdy pana profesora Masaryka. Babička se vdala necelý rok po Slavičkově smrti, měla s Herbertem 4 děti, z čehož 2 zemřeli, jako úplně malí chlapečkové, a zůstali jenom 2 dcery, Anička a Herberta, moje tety. V důsledku toho, když se mě někdo zeptá, jestli jsem nějakým způsobem příbuzný, nebo byl příbuzný s prezidentem Masarykem, tak se snažím to vysvětlit. Většině lidí to musím nakreslit, protože to vypadá, když se to řekne, zbytečně zmateně nebo složitě. A vůbec to není tak. Prezident Masaryk byl tchánem mé babičky. To je velmi jednoduché. Jeho syn, jeho nejstarší syn Herbert, zemřel velmi brzo, ještě předtím, než se narodila teta Herberta, zemřel v roce 1915 na infekci, kterou dostal od uprchlíků, které tady, respektive zajaců, nemocných zajaců srbských, které tady ošetřoval na nádraží na tyfus. nebo to byla španělská chřipka, už nevím, prostě byla to infekce, to bych teď pletl. S prezidentem Masarykem jsme se sešli jako kluci několikrát. Na první setkání se pamatuju, když měl narozeniny, bylo mu 80, mě bylo 5. A bylo to na Hradě, já se pamatuju jenom na jakési lustry a na vysoké boty pana prezidenta, protože daleko, moc daleko jsme nedohledli, on byl dost vysoký. A samozřejmě na dort. Pak jsme ho ještě viděli asi jednou nebo dvakrát v Lánech, ale to už byl nemocný. A v Lánech jsme jezdili nejenom, protože tam třeba občas přijela maminka. Tato tam jezdil málo kdy, protože bylo nebezpečí, že se začne s panem prezidentem hádat. A to Masaryk neměl rád, protože měl úplně jiné představy o lidech, než aby se s ním hádal o politice. Na to měl velice výrazné a naprosto suverénní názory a nějakou opozici nesnášel. A z Lánech jsme měli taky psa. V Lánech byly velké stáje, pochopitelně, Masaryk jezdil na koni a kromě toho tam byly kočárové koně. A v těch stájích chovali po anglickém vzoru foxteriéry. Foxteriéry se chovají ve stájích, protože chrání ty koně před krysami. Ty krysy jsou nebezpečné a koně se plaší a ty foxteriéři, kteří jsou vlastně cvičeni na takovýhle boji, je vychytají. Tak my jsme dostali takového malého, krásného foxteriéra, kterého jsme pochopitelně pojmenovali Tomik. To se nedalo nic dělat, ale pan prezident se nezlobil. Pak jsme ho museli dát pryč, protože byl to namčeně divočelý pes, ani vůbec neposlouchal a trhal slepice, když přijel na venkov a podobně, ale bylo to krásný zvíře a byl to můj první pes. Od té doby jsem měl psů spoustu, až do odjezdu do emigrace. A potom už ne, protože a dnes bych taky nechtěl psa, protože psi mám rád a bylo by mě líto. Když vím, jak vypadá situace na ulicích a vím, že nemůže nikde běhat, protože musí být pořád na vodítku i venku. Myslím třeba v horách, kam občas jezdíme. Tak to je náš vztah k panu prezidentu Masarykovi.